İslam alamida vahdatning zarurati. Alloh taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Islom olamida vahdatning zarurati. Rukni Osiyodagi turkmenchilikning bugungi sonini Eron taqvimida vahdat haftasi nomlangan sanaga bag'ishladik. Suhbat poyonigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Payg'ambarimiz, sarvari olam, Hazrat Muhammad Mustafa sollallohu alayhining tavallud kunlari ayyomlarda qaror topganmiz. Rasululloh Muhammad Mustafa sollallohu alayhi va olihi va sallamning tavallud kunlari haqida ikkita rivoyat mavjuddir. Sunni mazhabdagilarning e'tiqodlari bo'yicha Islom payg'ambari 12-chi Rabiul Avval oyi, Omul fil yilida, milodiy yilning 570-chi yilida tavallud topganlar. Shia mazhabidagi musulmonlarning e'tiqodicha Hazrat Muhammad sollallohu alayhi o'sha yilning 17-chi Rabiul Avval oyida dunyoga kelganlar. Payg'ambarning tavallud kunlaridagi bir haftalik tafovut Eron Islom jumhuriyatiga asos solgan Islom olamining buyuk rahbari Imom Xumayniy rahmatulloh alayhi hazratlari ta'kidlari bilan vahdat haftasi, ya'ni musulmonlarning birdamlik va hamjihatlik haftasi deb nomlandi. Bir necha asrlardan buyon Islom jamiyati va Islom ummatiga jiddiy zarar yetkazib kelayotgan tahdid bu islomiy firqa va mazhablar o'rtasidagi ayrim ixtiloflar va Islom dini dushmanlari tomonidan ushbu ixtiloflarning yanada kuchaytirilishi edi. Shuni ta'kidlash lozimki, islomiy mazhablar o'rtasidagi ixtiloflardan ko'ra ularning o'rtasidagi mushtarak va turdosh jihatlar ko'proqdir. Eron Islom jumhuriyatining asoschisi Imom Xumayniy rahmatulloh alayhi hazratlari ushbu tahdidlarni yaxshi tushunib yetgandilar va shuning uchun ham Islom hokimiyatini qurish chog'idanoq musulmonlarni birdamlik va hamjihatlikka chaqirib, har qanday ixtiloflarga yakun yasashni talab qildilar. Vahdat haftasi deb nom qo'yish ham musulmonlar o'rtasida mavjud bo'lgan ixtiloflarga qaramay, ular ba'zi tarixiy va fiqhiy ta'limotlarda hamjihat hisoblanadilar. Ushbu hafta e'lon qilgandan bir necha yil muddat o'tmoqda va bugun Islom dunyosi o'tgan yillarga qaraganda yanada jiddiy tarzda tahdidlarga qarshi kurashish uchun vahdat, ittifoq va uyushqoqlikka ko'proq ehtiyoj sezilmoqda. Islom dini dushmanlarining uyushtirgan fitna nayranglari o'tgan yillarga ko'ra murakkablashgan va ushbu murakkablik Islom jamiyatidan yanada jiddiyroq hushyorlikni talab etadi. G'arb davlatlari tomonidan uyushtirilgan bunday fitna hiylalaridan biri bu Islom diniga qarshi qaratilgan badbinlik yaratish usulidir. G'arb davlatlari tomonidan Islom diniga qarshi olib borilayotgan targ'ibotlardan ko'zlangan maqsad g'arb o'lkalarida yashaydigan aholini islom dinidan qo'rqitishdir. Bunday targ'ibotlarda turli ommaviy axborot vositalari, jumladan film, kitob, matbuot va internetdan foydalanib, islom dini xatar haqida noto'g'ri, yanglish va xatarli ma'lumotlar tarqatmoqdalar. Shuningdek, jamoatchilik fikriga islom dini kengayishi, rivoj topishi natijasida zudlik bilan Yevropa va Amerikani qamrab oladi deb vohima soladilar. Ular islom dini dushmanlikni keltirib chiqaradigan va ushbu dinning inson huquqlariga qarshi va zid ekanligi kabi tuhmatlarni tarqatib, G'arb aholisini islom dinining rivoj topishi va kengayishidan qo'rqitishga sa'y harakat qilishmoqda. Ammo ushbu xatti-harakatlarga xilof ravishda haqiqat shundan iboratki, g'arb o'lkalarida islom diniga intilayotganlarning soni oshmoqda. Ular islom dinini qabul qilganliklarining sababini islomning yuksak qadriyatlari, rivojlangan va mantiqiy ta'limotlaridir deb aytishadi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir saat oshomgi dasturimizda Islom olamida vahdatning zarurati unvonli turkmi eshitirishning vahdat haftasiga bag'ishlangan sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. صلي وسلم سيدي آدم سيدي مسلم سيدنا أسلم نسلم ذكري معلم أسلم العالم سيدنا حضرت باران زمزم يارم ماه دلداران سلطان ای ساقی کن می باقی در جام ما زهر غم را شه کن به مشتاقی در کام ما اول Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yorug'lashmang, eshitirishimiz davom etadi. Islom dinini qabul qilib, yangi musulmon bo'lganlarning aksariyati g'arbning o'qimishli va ziyoli tabaqalaridan bo'ladilar. Ushbu mubin va oshkor dinga nisbatan zavqlanib, keng miqyosda mutolaa etishlari bois, islom dinini qabul qilishganlar. Musulmon jamiyatining ko'payishi bir tomondan va boshqa tomondan esa g'arb mamlakatlari aholisining islomga yuzlanishlari hamda Yevropa o'lkalarining salbiy tarzda rivoj topishi g'arb davlatlarining rasmiy mulozimlari uchun jiddiy xavotirlanishlarini vujudga keltirmoqda. Ushbu masala g'arb davlatlari tomonidan islom diniga qarshi badbinlik va nafrat jarayonini yanada keskinlashtirishga majbur etmoqda. Shimoliy Amerikadagi islomiy tashkilotning ijroiy ishlar raisi Lovia Sofi ushbu jarayonning maqsadi haqida shunday deb izhor etadi. Islomga qarshi badbinlik siyosati strategik bir qurol hisoblanadi va islom dinining kengayishiga va musulmonlarning obro' e'tiboriga zarba berish uchun ushbu strategik asiyadan foydalanadilar. Qadrli tinglovchilar, islom olamida vahdatning zarurati ruhnomasidagi turkmi eshitirishning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu qutlug' sanalar va vahdat haftasi barcha musulmonlarga yana bir bor muborak bo'lsin. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida bo'ling.